Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 17-avgust kuni O'zbekistonning Vengriyadagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlangan Abad Fayzullayev Vengriya prezidenti Katalina Novakka ishonch yorliqlarini topshirdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Budapest shahridagi Sandor Palota saroyida bo'lib o'tgan tantanali marosimda faxriy qorovul saf tortdi va prezident qarorgohining mehmonlar kitobiga yozuv kiritildi. Qisqa suhbat chog'ida Katalina Novak O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida O'zbekistonda amalga oshirilayotgan jadal o'zgarishlar va keng ko'lamli islohotlardan xabardorligini ta'kidlagan. U shuningdek o'tgan yili strategik sherikchilik darajasiga ko'tarilgan O'zbekiston-Vengriya munosabatlarining bugungi ijobiy suratini yuqori baholagan. Novak Vengriya tomonining O'zbekiston bilan o'zaro manfaatli barcha sohalarda do'stlik va strategik sherikchilik munosabatlarini mustahkamlashga intilishini ma'lum qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.